Hea meel on teid taas tervitada. Pastor Aare Kimmel läheb edasi ilmutuse raamatu uurimisega. Täna vaatame lähemalt selle esimese peatüki salme 12-16. Kuuleme, mida või keda Johannes oma ilmutuses nägi.
Johannes jutustab, mis temaga ühel pühapäeval Patmose saarel juhtus. Ta ütleb, et oli vaimus, kui kuulis selja tagant valju häält, mis käskis tal kirja panna, mis ta näeb, ja saata see seitsmele Väike-Aasia kogudusele. Kuna hääl kostis selja tagant, siis ta muidugi pöördus vaatama, kes temaga räägib. Aga enne, kui hakkame uurima, kuidas ta kirjeldab seda, mis ta nägi, on omal kohal öelda midagi selle nägemuse üldise iseloomu kohta. Johannes sai nägemuse, milles sümboolsete piltide abil antakse edasi tähtsaid tõdesid. Seepärast ei tule meil järgnevat kirjeldust võtta päris nii, nagu keegi jutustaks meile, mida ta näeb fotol, mis tal parajasti käes on. Nägemuse sümbolid vajavad lahtimõtestamist. Näiteks, kui me kuuleme, et Jeesuse suust välkus mõõk, siis peame paratamatult mõtlema, et Jeesus pidi olema päris kummalise väljanägemisega. Samuti nimetatakse Jeesust ilmutusraamatus tagapool nii lõviks kui ka talleks ja mõnikord ka ratsanikuks. Kui võtta kõiki neid kujundeid täiesti konkreetselt, nagu vaataksime fotot, siis satume üle jõu käivatesse raskustesse. Aga kui mõistame, et nägemuse pildid väljendavad midagi olulist selle isiku olemuse kohta, keda need kujutavad, siis mõistame ka hästi, miks näiteks Kristuse suust väljub vahe kaheterane mõõk. Loen ilmutusraamatu esimesest peatükist salmid 12 ja 13. Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambi jalga ning lambi jalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. Johannes võrdles häält, mida ta kuulis, pasuna häälega. See võrdlus ei ole juhuslikult valitud. Kõigepealt kõneleb see muidugi rääkija võimsusest. Teiseks, kui Paulus rääkis Tessaloonika kogudusele Jeesuse teisest tulemisest, siis ta kirjutas. Sest issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast, ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Esimene Tessaloonika kiri 4.16. Seega Jumala pasuna hääl kõlab ka siis, kui Jeesus Kristus maa peale tagasi tuleb. Siin aga oli Kristuse enda hääl otse kui pasun. On põnev uurida Jeesuse Kristuse kirjeldust. Johannes räägib kellestki, kes oli inimese poja sarnane. Samasugust väljendit oli omal ajal kasutanud juba Daniel, kui ta kirjeldas oma nägemust Danieli raamatu 7. peatüki 13. salmis järgmiselt. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Võib-olla tuli Danieli raamat Johannesele iseenesest meelde, kui ta vaatas seda, kelle häält ta kuulis. Teisest küljest peab siiski ütlema, et algtekstis ei ole siinkohal kasutatud määravat artiklit, mida oleks oodanud, kui oleks peetud silmas kedagi konkreetset inimese poega. Ilma artiklita võib seda mõista ka nii, et mõeldud on ükskõik millist meessoost isikut. Nii mõistetuna tahtis Johannes ainult öelda, et esmapilgul nägi ta kedagi, kes oli inimese sarnane. aga järgnevast muidugi selgub kohe, et see inimese sarnane oli tõesti tema, kes ise kasutas enda kohta sageli väljendit inimese poeg. Johannes nägi ka seitset kuld lambijalga, mille keskel see inimese poja sarnane isik oli. See peab ilmselt tähendama, et need lambid olid päris suured. Kahtlemata põles neis ka tuli, kuigi seda otseselt ei öelda. Inimese poeg ilmus Johannesele siis valguse keskel. Lambid viivad mõtted ka koguduse telgile. Seal oli küll ainult üks lambijalg, millel oli seitse haru. Siin on see vastu seitse eraldi lambijalga. Need tähendavad seitset kogudust, nagu me kuuleme tagapool, salmis 20. Lambijalad ehk kogudused kannavad Kristuse valgust, sest ta ise ütles Johannese evangeeliumi 8. peatüki 12. salmis. Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on eluvalgus. Ka iga Kristusesse uskuja on oma ümbruses valguse kandja, sest ta on saanud Jeesuse Kristuse osaliseks. Sellepärast ütleb Jeesus ka Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 14. salmis. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Lambid seisid üksteisest eraldi, sest iga kristlane peab olema omal kohal Kristuse tunnistaja. Sellest siis kõnelevad lambijalad, mille keskel Johannes nägi inimese pojasarnast isikut, kelle kohta tagapool öeldakse ka otse, et see oli Jeesus Kristus. Siin näeb Johannes ka teostatuna seda, mis Jeesus oli omal ajal oma jüngritele öelnud. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Matteuse evangeelium 18.20. Johannes nägi nüüd, et kuigi Jeesus Kristus on juba ammu läinud taevasse, on ta ikka oma koguduse keskel, nagu oli tõotanudki. Johannes nägi, et Jeesus on oma tõotused täitnud. Mida meie võime ainult piiblist lugeda ja vaadata ainult ususilmaga, seda näidati Johannesele selles ilmutuses ilmsi. Me võime lugeda Johannese kirjeldust ka nii, et see, mida ta siis vaimu mõjutusel nägi, on praegugi nii sama tõsi igal pool, kus Kristusesse uskujad tema nimel koos on. Kuigi me praegusel ajal enamasti ei näe kuldvööga vöötatud Kristust endi hulgas, ei tähenda see sugugi, et tema ligiolu oleks vähem tõeline. Me oleme Johannesega võrreldes teises olukorras ainult nii palju, et Jumal laskis tal sel hetkel vaadata reaalsust, mis enamasti on meie silmale nähtamatu. Aga ega temagi ilmselt olnud sellist nägemust varem näinud. Ja see tähendab, et temagi uskus varem ilma selgombel nägemata, nagu usume meiegi. Nii on Johannese nägemus meile kinnituseks. Kristus on meie keskel, kuigi me teda selgombel ei näe. Nägemuses, mida Johannes nägi, on issandat Jeesust Kristust kujutatud suure ülempreestrina. Nimelt meenutavad ta riided ülempreestri riietust. Ajaloolane Joosefus, kirjeldades oma aega, ütleb muuhulgas, et preestritel oli rinna ümber vöö. Tavaliselt kinnitati vöö vöökohale, et selle vahele võiks töötegemise ajaks kinnitada vabalt langevad riidehõlmad. Siin aga ei räägita töötegemisest, sest päästetöö on juba tehtud. Pigemini kõneleb see vöö sellest, et ta mõistab kohut õiguses. Aga Jeesuse valge rõivastus kõneleb üleüldse ta igavesest puhtusest ja patutusest. Piibel nimetab selgelt kolme asja, mis on Kristuse ülesanded praegusel ajal. Kõigepealt ta palvetab meie eest. See on ta töö meie suure ülempreestrina. Heebrea kirja 7. peatüki 25. salmis öeldaksegi, et ta võib päriselt päästa need, kes tulevad Jumala ette tema läbi, elades aina selleks, et nende eest paluda. Järelikult ta palvetab ka sinu eest praegugi, kui sa tuled Jumala ette Jeesuse läbi. Teiseks tegutseb Jeesus ka meie puhastajana. Kui mõelda Vanatestamendi pilte abiks võttes, et ta on meie eestpalvetaja koguduse telgis suitsutusaltari juures, siis ta ka astub pühast paigast välja pesemiskoha juurde. Seal ta peseb enda omade jalgu. Ta peseb puhtaks need, kes on tunnistanud oma patud. Kristlased langevad pattu ja patud on tarvis üles tunnistada, et osadus Kristusega võiks säilida. Seepärast öeldaksegi 1. Johannese kirja 1. peatüki 9. salmis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Seda tööd võiks nimetada Kristuse kui meie vahemehe tööks. Ta tegutseb alati patuse inimese ja püha Jumala vahel vahemehena, sest ta on ühtaegu nii inimene kui ka Jumal. Inimesena ta lepitas meie patud ja seepärast ta ka puhastab meid ning teeb taeva jaoks sobivateks. Kristuse kolmas ülesanne ei ole meile nii samameelepärane kui eelmised. Sellest räägitakse ilmutusraamatu 1. peatükis ja see on kontrollimine. See on umbes nagu inspektori töö, kes ei rahuldu pealiskaudse pildiga, vaid süveneb põhjalikult sellesse, mis tegelikult toimub. Kristuse ülesanded praegusel ajal on piiblis selgelt nimetatud. Ta läks taevasse ja istus Jumala paremale käele. See näitab enne kõike ta praegust positsiooni ja tähendab, et ta viis oma päästetöö lõpule. Ta suri maa peal, et meid päästa. Aga ta ei jäänud taevaski tegevusetult istuma. Ta elab seal, et hoida meid päästetuna ja et jätkata päästetööd nende hulgas, kes veel pole päästetud. Niisiis, Kristusel on meie seisukohalt kolm ülesannet. Eestpalve, vahendustöö ja kontrollimine, jälgimine. Nüüd ilmutusraamatu ääres tutvume lähemalt ta kontrollimistööga. Kus ta praegu on? Johannes ütleb 2. peatüki alguses, et Jeesus kõnnib 7 kuldlambi jala vahel. See tähendab, ta on oma kogudustes ligi. Lambi jalg oli koguduse telgis kõige ilusa mese. See oli valmistatud puhtast kullast. Peavarvelt hargnes 3 haru kummaski suunas. Igal harul oli 3 mandliõie taolist kaunistust ja nende peale asetati lambid. Lambid kujutavad püha vaimu. Kuldne lambi jalg kujutab Kristust, tema kirkust ja jumalikust. Kristus saatis maailma püha vaimu. Kuldne lambi jalg kannab lampe, lambi taga valgustavad lambi jala ilu ja toredust. Kui edaspidi uurime lähemalt eri kogudustele adresseeritud sõnumeid, mis kõnelevad kontrolli tulemustest, siis võime näha tema ligiolu valguses ka ise ennast, kui ta kontrollib meidki. See ei tundu muidugi meeldiv. Me ei taha, et meid kontrollitaks ja läbi uuritaks, aga ilmutusraamatus me näeme teda kõndimas lambijalgade keskel ja oma kogudusi jälgimas. Omal ajal kandis koguduse telgis toimuva eest vastutust enne kõike ülempreester. Tema vastutusel oli ka lambijala eest hoolitsemine. Ta süütas lambid. Ta lisas õli ja puhastas lampide tahte. Jeesus Kristus kõnnib täna oma lambijalgade keskel. Ta on oma koguduse keskel, mille moodustavad usklikud. Ta puhastab tahte. Johannese evangeeliumi 15. peatükis öeldakse, et ta harib viinapuu oksi, et need kannaks rohkem vilja. Üks põhjus, miks ta laseb meil sattuda mõningatesse katsumustesse, on soov, et ta võiks meie okstelt leida vilja või et panna meie lambid heledamalt põlema. Ilmutusraamatus räägitakse ka sellest võimalusest, et Kristus võib lambijala oma kohalt ära lükata. Sellise hoiatuse andis ta Efesose kogudusele, kes oli tasapisi loobumas armastusest Kristuse vastu. Nii paneb jutt Kristusest kui kontrollijast mõtlema. Kas ma äkki isegi pole oma uhkusest teda hülgamas või vaikselt tema teedelt ära libisemas? Kas ma tõesti arvan, et võin püha Jumala ees seista ilma tematagi, sest oma teada olen ju päris hea ja tubli inimene? Või ehk arvan, et võin küll minna ta ette ka oma arvamuste ja seisukohtadega, kuigi need erinevad sellest, mis ta ise meile piiblis on ilmutanud. Sellega ju uhkuse puhul lõppude lõpuks tegemist on. Kristuse kirjeldamine jätkub. Loen salmid 14 ja 15. Aga tema pea ja juuksed olid nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otse kui suurte vete kohin. Et Kristuse pea ja juuksed olid valged nagu vill või lumi, see kõneleb jällegi ta igavesest puhtusest ja patutusest. Ning tema silmad nagu tuleleek. Juhul kui ilmutusraamatu Johannes oli see sama, kes apostel Johannes, nagu vana pärimus tunnistab, siis võib selles kirjelduses ehk näha midagi sellest, mida ta oli Jeesuse juures tähele pannud juba siis, kui ta kõndis koos temaga Galilea teedel. Ta võis meenutada hetki, mil ta oli kogenud, et Jeesuse silmad paljastasid temas kõik. Midagi ei jäänud tema eest varjatuks. Kui kõige varjatumadki asjad olid tema silmale avalikud, siis kahtlemata tundus nende silmade pilk nagu tuleleegid. Aga ma usun, et need tuleleegid ei olnud niivõrd põletavad ja eemale hirmutavad, vaid rohkem sügavalt armastavad ja puhastavad ning sellisena isegi ligi tõmbavad. Tulega on piiblis seotud nii kohtumõistmise kui ka puhastamise mõte. Kui meie patud on tema kõike nägeva pilgu ees paljastatud ja kui oleme selle paljastamisega nõustunud, siis tohime toetuda ka andeks andmisele, mis ta on valmistanud. Jeesuse silmad kõnelevad siis sellest, et tema ees on kõik paljastatud. Ja see on tegelikult väga positiivne. Nimelt on lugu nii, et kõige paljastamine tundub küll valus ja hirmutav, aga see annab ka tohutu vabaduse, sest siis ei ole enam mitte midagi karta. Näiteks, kui lapse tehtud pahandus on tulnud avalikuks ja käsitletud, siis pärast seda võib laps tunda end vabalt. Issand Jeesus teab kõike nii minust kui ka sinust. Kordistus ta ohvrikirstu juures ja vaatas, kuidas inimesed sinna oma annetusi panid. Ta silmad kohtusid Siimon Peetruse omadega, kui see oli salanud, et ta oma issandat üldse tunnebki. See peale läks Peetrus välja ja nuttis. Johannes nägi Patmosel Jeesuse silmi, mis olid nagu tuleleegid. Meil pole mingit põhjust kahelda, et ta vaatab meidki praegu samamoodi, sest ta on muutumatu, ikka see sama. Mida ta võib meid vaadates näha ja mõelda? Johannes pööras tähelepanu ka Jeesuse jalgadele. Ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus. On ilmne, et jalad, sulatusahi ja sula vasemaak kujutavad kõik koos kohut. Omal ajal püstitati koguduse telgi juurde selle eesõue vasest või ehk õigemini pronksist altar, millel ohverdati patuohvreid. Moosese seaduses on sätestatud, et preestrid ei võinud teenida Jumalat enne kui nende eest oli sellel altaril ohverdatud. See kõneleb sellest, et ehtne Jumala teenimine on võimalik alles pärast seda, kui inimene on saanud Jeesuse Kristuse ohvri põhjal oma patud andeks. Vaskaltar tuli püstitada selle tee äärde, mis viis pühasse ja kõige pühamasse paika. Jeesuse rist on samuti püstitatud selle tee algusesse, mis viib koju, Jumala juurde. Kui Jeesuse risti ei oleks püstitatud, siis ei oleks inimestele ka mingit teed Jumala juurde. Seega viib jutt vasest mõtted patuohvri altari juurde. See kõneleb sellest, et inimesel tuleb oma pattude eest aru anda, ehk minna nendega kohtu ette, enne kui ta võib pühale Jumalale ligineda. Jutt sulatusahjust viib mõtted ka Malaki raamatule, kus Jumala kohtu ette, õigemini ta puhastava töö alla minemist võrreldakse sulatusahjuga. Aga kes suudab taluda tema tulekupäeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu pesupesija leelis. Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat. Ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat. Siis toovad nad issandale õige ohvri anni. Malaki raamatu 3. peatükk, salmid 2 ja 3. Kohtule võiks viidata ka jutt Kristuse jalgadest. Öeldakse ju näiteks 1. Korintuse kirja 15. peatüki 25. salmis. Sest tema peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. Siiski, ilmutusraamatus ei räägi Johannes siin kohal midagi ei kohtumõistmisest ega sellest, et keegi oleks Kristuse jalgade all. Johannes lihtsalt kirjeldab Kristust nii, nagu ta teda nägi, püüdes seda võrrelda maisest elust tuttavate piltidega. Ja vähemalt minu jaoks näitab see kirjeldus enne kõike Kristuse tohutut kirkust, valgust ja võimsust, mida sõnadega on üldse raske edasi anda. Ka Kristuse hääl oli erakordselt võimas. Sellele pööras Johannes tähelepanu juba eespool, kus ta võrdles seda pasuna häälega. Nüüd ütleb ta, et see oli otse kui suurte vetekohin. See pilt viitab ilmselt võimsa kosemühinale. See on absoluutse autoriteedi hääl, mis kutsus kogu maailma kõiksuse olema. Hääl, mis äratab kord tema omad surnuist. Hääl, mis viib ta omad maailmast enda juurde. Kristuse hääle kirjeldus kõneleb ka tema jumalikkusest. Väga sarnaselt kirjeldas ka Hesekiel issanda ilmumist Hesekieli raamatu 43. peatüki 2. salmis. Ja vaata, Iisraeli Jumala auhiilgus tuli ida poolt. Selle kohin oli nagu suurte vete kohin ja maa helendas tema auhiilgusest. Kõik need pildid täiendavad arusaama Kristusest kui meie suurest ülempreestrist, kes kontrollib oma kogudust ja mõistab ka kohut. Mõtle sellele suurele ülempreestrile. Jumala vaim aitab sul näha teda kõigesta ilus ja aus. Veel üks tähtis pilt on käsitleda. Loen 16. salmi. Tal oli paremas käes 7 taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk, ning tema palged olid otse kui päike, kui see paistab oma väes. Peatükil lõpus öeldakse, et seitse tähte Kristuse paremas käes tähendavad seitsme koguduse ingleid. Selge on ka see, et Kristuse suust välkuv kaheterane mõõk on Jumala sõna. Seda kujundit kasutatakse ka Heebrea kirja 4. peatüki 12. salmis, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk, ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi, ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Jumal teeb ikka veel tööd oma sõna läbi. Jumala sõna paljastab praegugi meie kõige sügavamad mõtted, kavatsused ja motiividki. Nii et kui Jumal räägib, siis on meil kõige parem kuulata. Johannes võrdleb Kristuse palet heleda päikesega. Ka Pauluse sõnul elab Jumal ligipääsmatus valguses, seega pole mingi ime, kui ka Kristuse kirkus on suurem kui päikesel. Kui seda väljendit kuulsid tagakiusatud koguduse liikmed, kellele ilmutusraamat esialgselt saadeti, siis tuletasid nad meelde ka kõike muud, mida nad Jeesusest Kristusest teadsid. Nad mõtlesid ta kannatustele ja surmale ning tuletasid meelde ta sõnu, et ega sulane või oodata paremat kohtlemist kui peremees. Kui Kristust kiusati taga, siis kiusatakse neidki. Aga nüüd, kui nad võisid Johannese sõnumi läbi vaadelda Kristuse kirgastatud olemust, said nad sellest troosti ja jõudu. Kord saavad nemadki samasuguse kirkuse osaliseks. Paulus ütles koguni Rooma kirja 8. peatüki 18. salmis, sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mida ütleb Kristus hirmunud Johannesele kõigepealt. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!